Pada malam tanggal 28 Desember tahun 2016, Don Fluid sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya di Albuquerque, New Mexico bersama putrinya yang berusia 11 tahun, Sienna. Keduanya telah mengunjungi ibu Dawn di California untuk merayakan Natal. Mereka sempat mampir sebentar di rumah Dawn sebelum Dawn mengantar Sienna menemui ibunya, Christine, yang merupakan mantan istri Dawn. Setelah mengantar Sienna menemui ibunya, Christine, Dawn kemudian kembali ke rumahnya. Beberapa jam telah berlalu dan tidak ada kontak apapun dari Dawn. Sehingga putrinya, Sienna, segera merasa khawatir. Meskipun telah bertemu ayahnya beberapa jam sebelumnya, Sienna sedikit khawatir ketika ayahnya tidak menelepon malam itu untuk mengucapkan selamat malam, karena tampaknya itu adalah sesuatu yang dilakukan Dawn setiap malam. Ketika Sienna tidak mendengar kabar dari ayahnya lagi keesokan paginya, dia segera menelepon kantornya dan mengetahui bahwa ayahnya tidak masuk. Dua rekan kerjanya meyakinkan Sienna bahwa Dawn kemungkinan besar baik-baik saja dan mereka akan pergi ke rumahnya untuk memeriksanya. Jadi, itulah yang mereka lakukan. Ketika mereka tiba di rumah Dawn dan mengetuk pintu, Dawn tidak menjawab. Mereka kemudian memasuki rumah melalui pintu samping dan berteriak memanggil Dawn tetapi tidak ada jawaban. Mereka kemudian melakukan pemeriksaan cepat di rumah tersebut hingga memasuki garasi Dawn. Saat itulah mereka menemukan mayat Dawn Fluid yang berusia 54 tahun tergeletak di lantai garasi karena apa yang tampaknya merupakan akibat dari apa yang disebut sebagai amarah yang bersifat membunuh. Dawn Fluid ditemukan dengan luka parah di kepalanya dan luka dalam di sepanjang sisi lehernya. Dia tergeletak di lantai garasi dengan posisi tengkurap, dikelilingi genangan darah yang sangat kecil. Rekan kerja Dawn kemudian dengan cepat menghubungi 911. Polisi tiba di tempat kejadian dan memasuki rumah tersebut. Mereka berjalan melewati rumah Dawn dan kemudian memasuki garasi tempat mayat Dawn ditemukan. Penyelidikan segera dimulai.
Kapan terakhir kali seseorang berbicara dengan Anda? Kapan terakhir kali Anda semua berbicara dengan saya?
Dia sudah tiada. Dia tidak ada. Kakak perempuannya meninggal. Baru saja meninggal. Oke, dia pergi ke California untuk menemui kerabatnya dan mereka seharusnya kembali. Kami pikir dia akan kembali hari ini dan putrinya mengatakan bahwa mereka datang tadi malam.
Oh, mereka datang. Putrinya bersamanya tadi malam.
Kurasa ya, dia mengantarnya ke rumah ibunya dan aku baru saja memberitahu ibunya apa yang terjadi. Histeris. Dia telah melalui banyak hal akhir-akhir ini. Kakak perempuannya meninggal karena kanker payudara beberapa minggu lalu sebelum Natal. Sangat stres.
Ada yang tidak menyukainya atau ada yang berdebat atau berkelahi dengannya.
Oke, oh, kami tahu.
Selama penggeledahan awal, penyelidik tidak dapat menemukan tanda-tanda masuk paksa atau pencurian karena dompet dan ponsel Dawn ditemukan di meja dapur. Penyelidik juga mencium bau pemutih yang cukup kuat dari garasi, serta beberapa botol pemutih kosong di dekat wastafel. Setelah mengoleskan luminol, langsung dipastikan bahwa upaya pembersihan telah dilakukan, karena jejak darah ditemukan menutupi lebih banyak lantai garasi, serta menutupi dinding wastafel. Para penyelidik juga menemukan jejak darah di seluruh lantai dapur dan ruang tamu Dawn serta di beberapa pintu. Polisi kemudian menanyai tetangga Dawn apakah mereka melihat sesuatu yang aneh datang dari rumah Dawn selama 24 jam terakhir. Awalnya, semua tetangga Dawn benar-benar kehilangan kata-kata dan memberikan sedikit atau tidak ada informasi sama sekali sampai salah satu tetangga memutuskan untuk memeriksa sistem kamera keamanan rumah mereka dan penemuan yang mengejutkan terjadi pada rekaman kamera keamanan. Tepat pukul 7.24 malam, Dawn terlihat meninggalkan jalan masuk rumahnya dengan truknya dan kemudian, tak lama kemudian, seorang pria misterius muncul dan berjalan menuju tempat sampah Dawn. Dia kemudian melihat sekeliling sebelum meletakkan tempat sampah Dawn di sisi jalan. Pria itu kemudian berjalan kembali menuju rumah Dawn Fluid sebelum keluar dari pandangan kamera. Tak lama kemudian, Dawn kemudian terlihat tiba kembali di rumah lagi dan terlihat memasuki jalan masuk rumahnya sebelum membuka pintu garasinya. Dengan mengamati pantulan cahaya pembuka pintu garasi dari permukaan jalan masuk, dapat diketahui bahwa Dawn Fluid pertama kali membuka pintu garasinya untuk masuk ke garasi. Ia kemudian dengan cepat menutup pintu garasi di belakangnya. Anehnya, sebelum pintu garasi dapat menutup sepenuhnya, pintu itu tampak mulai terbuka lagi. Saat pintu garasi selesai dibuka kembali, cahaya dari pembuka pintu garasi kemudian dapat terlihat berkedip-kedip beberapa kali. Akhirnya garasi itu tertutup sepenuhnya. Pria aneh yang terlihat di awal rekaman ini tidak pernah terlihat lagi. Tak lama setelah penemuan ini, polisi melanjutkan dengan menginterogasi siapapun yang mereka yakini mungkin memiliki dendam atau motif potensial untuk menyakiti Dawn. Penyelidik mulai dengan menginterogasi mantan istri Dawn, Christine, yang memberitahu petugas bahwa saat mengantar Sienna, Dawn menyebutkan bahwa ia yakin seseorang mungkin telah membobol rumahnya saat ia berada di California.
Ia mengatakan itu aneh. Ada seperti bulu kucing di pengering saya dan seseorang menggunakan wajan di rumah saya.
Christine juga menyatakan bahwa Dawn memiliki kasus kemarahan yang parah di jalan dan yakin bahwa ia mungkin telah membuat marah pengemudi yang salah.
Ia telah terlibat banyak perdebatan sengit sebagai pengemudi sebelumnya.
Saat polisi menyelidiki petunjuk yang diberikan oleh Christine, mereka juga menemukan informasi mengenai konflik yang sedang berlangsung antara Dawn dan saudaranya Dennis. Perselisihan antara kedua bersaudara itu adalah mengenai sebuah truk yang sebelumnya milik ayah mereka dan akan dijual dan keuntungannya dibagi antara kedua bersaudara itu setelah kematian ayah mereka. Namun, Dawn memutuskan untuk menyimpan truk itu tanpa berdiskusi lebih lanjut dengan Dennis. Mengetahui konflik ini membuat para penyelidik dengan cepat menjadi semakin curiga terhadap keterlibatan Dennis. Jadi, Dennis kemudian dihubungi dan diinterogasi mengenai kasus tersebut. Saya sedikit marah kepadanya tentang hal itu karena ia mengambil banyak barang milik ayah saya. Ada perselisihan seperti yang mulai saya lihat dengan kematian saudara laki-laki saya. Dennis juga diinterogasi tentang mengapa Dawn diberhentikan dari pemadam kebakaran. Ganja, oke, tidak ada yang berat. Saya jamin saudara laki-laki saya tidak pernah menyentuh narkoba berat selama 30 tahun. Dennis kemudian menawarkan tersangka potensial lainnya kepada para penyelidik. Dennis yakin bahwa pemilik rumah Dawn, Benny Ruiz, telah bertingkah aneh dan kemungkinan besar adalah orang yang memasuki rumah Dawn saat Dawn berada di California. Dennis menyebutkan bahwa hanya beberapa hari setelah pembunuhan Dawn, dia benar-benar menemukan Benny di dalam rumah Dawn sedang memeriksa beberapa barang milik Dawn. Anda tahu, dan itu membuat saya marah. Maksud saya, Anda tahu, saya bukan penyelidik, saya bukan polisi. Anda tahu, tetapi orang ini menghabiskan 2 jam di rumah saudara laki-laki saya untuk membicarakan pemilik rumah, Benny. Polisi kemudian mewawancarai Benny Ruiz, dan Benny melanjutkan dengan mengklaim bahwa dia dan Dawn sebenarnya cukup dekat dan satu-satunya alasan dia berada di rumah Dawn adalah untuk memberi makan anjing peliharaan Dawn. Benny kemudian juga diminta untuk memberikan usapan untuk tes DNA. Anehnya, Benny tampaknya menuding balik saudara laki-laki Dawn, Dennis, dengan menyatakan bahwa Dennis segera menghubungi Benny, dengan harapan dapat menyewa salah satu rumah Benny yang lain di dekat rumah Dawn. Ia mengatakan akan memindahkan semua barang milik Dawn ke sana dan mendirikannya. Nah, bisakah Anda memberitahu saya mengapa ia ingin melakukan itu? Demi Sienna, ia ingin mendirikannya demi Sienna, demi putri kecil Dawn, yang agak aneh. Meskipun Dennis dan Benny curiga, para penyelidik juga mulai menyelidiki lebih jauh kehidupan Dawn dalam sejarah perkawinannya. Setelah perceraian pertamanya, istri pertamanya pindah ke Oklahoma bersama kedua anak mereka. Kemudian, setelah Dawn dan istri keduanya, Christine, bercerai pada tahun 2009, Christine menikah lagi dengan seorang pria bernama Terry White pada awal tahun 2016. Dan tampaknya ada perselisihan hak asuh atas putri mereka, Sienna, yang terjadi antara Dawn dan Christine pada saat pembunuhannya. Informasi mengenai perselisihan ini segera membuat Christine menjadi orang yang menarik perhatian. Namun, Christine hampir langsung dikesampingkan karena dia juga tampaknya memiliki alibi yang kuat yang dengan cepat dikonfirmasi. Para penyelidik kemudian memutuskan untuk lebih fokus pada suami baru Christine, Terry White.
Bagaimana kabarmu?
Kau tahu, pada awalnya aku akan mengatakan itu adalah Rocky. Dan jika dia bisa membuatku melakukan kekerasan atau berteriak atau menjerit padanya, maka itu akan membuatnya terlihat baik dan dia akhirnya, kau tahu, akan memenangkan sisi pengadilan tentang dia akan mendapatkan seorang putri. Jadi aku tidak akan memperjuangkan itu. Mereka tidak akan menemukan DNA atau sidik jarimu dimanapun di rumahnya atau di kendaraannya atau dimanapun di area itu. Aku tidak akan ikut campur dalam kehidupan pria itu. Bagiku itu tidak sepadan karena aku mencintai gadis kecil itu. Ya, dan aku tidak ingin, kau tahu, membuatnya dan membenciku karena dia memberitahu ayahnya. Selama wawancara ini, Terry mengklaim bahwa dia sebenarnya sangat sibuk pada malam pembunuhan, mengunjungi saudara perempuannya hingga sekitar pukul 9 malam, dan kemudian mampir ke Wendy's dalam perjalanan ke tempat kerja. Begitu sampai di tempat kerja, dia kemudian makan Wendy's di mobilnya dan tidur siang selama kurang lebih 45 menit sampai giliran kerjanya dimulai. Jadi, Anda tidur siang di tempat parkir di tempat kerja? Ya, selama beberapa hari berikutnya setelah wawancara ini, para penyelidik berusaha untuk sepenuhnya mematuhi alibi yang diberikan Terry. Namun, beberapa ketidakkonsistenan dengan cerita Terry segera muncul. Para penyelidik berhasil mendapatkan rekaman pengawasan dari tempat parkir tempat kerja Terry yang menunjukkan Terry tiba di tempat kerja dan segera keluar dari kendaraannya dan masuk ke dalam. Meskipun Terry awalnya mengklaim bahwa dia tiba di tempat kerja lebih awal dan makan Wendy's, lalu tidur siang di kendaraannya selama 45 menit. Jadi, para penyelidik segera membawa Terry kembali untuk wawancara kedua. Kali ini, Terry melanjutkan dengan mengklaim bahwa Wendy's bukanlah satu-satunya tempat persinggahannya dalam perjalanan ke tempat kerja. Ia sebenarnya singgah kedua kalinya di Walmart untuk membeli sweater baru. Terry juga mengklaim bahwa ia tidak langsung menuju tempat parkir tempat kerjanya untuk makan dan tidur siang. Sebaliknya, ia malah berhenti di tempat parkir yang gelap dan kosong di dekatnya sebelum berangkat kerja. Sekali lagi, terima kasih sudah datang. Jangan khawatir, Anda orang yang sibuk. Saya mampir di Walmart. Saya ingin mampir dan membeli kaos baru untuk saya pakai ke kantor karena istri saya membelikan saya kaos untuk Natal dan saya bilang saya tidak akan memakainya ke kantor. Saya pergi dan membeli yang ini. Sekarang ia kembali dan ia seperti mencoba melindungi Sienna dari apapun dan itu membuat orang merasa tidak enak. Karena ketidakkonsistenan tumpukan itu, para penyelidik meminta Terry untuk memberikan sampel DNA dan sidik jarinya. Terry bekerja sama dan memberikan semua yang diminta. Para penyelidik juga berbicara dengan saudara laki-laki Dawn, Dennis. Sekali lagi, Anda tahu, dia berantakan. Maksudku, aku bicara dengannya selama setengah jam di telepon pagi ini, dan mungkin ada 4 atau 5 kali dia mulai menangis. Maksudku,
Bagaimana kita tahu kalau Benny tidak pergi ke sana dan Don mungkin membiarkannya masuk dan sebagainya? Seperti, semua orang saling kenal dan kemudian semuanya menjadi buruk. Apakah kau memperhatikan seseorang secara khusus? Oh, kau tahu, aku tidak bisa memberitahumu itu. Ayolah, kawan. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu itu. Oh, benar, aku masih belum jelas sebagai tersangka. Tidak ada seorang pun. Menurutku, tidak ada seorang pun. Meskipun, semua informasi telah dikumpulkan oleh para penyelidik, serta daftar 3 orang yang berpotensi menjadi pembunuh, penangkapan terkait pembunuhan Don Fluid belum dilakukan, dan keluarga dekat serta teman-teman Don mulai percaya bahwa kasus itu tidak akan terpecahkan. Hingga hanya 3 bulan kemudian, kuku Don diuji dan hasilnya cocok. DNA di bawah kuku Don cocok dengan suami baru Christine, Terry White. Petugas segera mengeluarkan surat perintah penangkapan dan menghubungi ibu dan saudara laki-laki Don, Dennis. Kami memang memiliki tersangka dalam kasus ini dan kami memang memiliki surat perintah penangkapan. Ya. Itu Terry White. Petugas segera menuju ke rumah Christine untuk menangkap Terry. Namun, saat mereka tiba, Christine memberitahu petugas bahwa Terry baru saja menghilang dan dia tidak tahu di mana suaminya berada. Merasa ditipu oleh Christine, surat perintah penggeledahan diajukan untuk menggeledah rumah, kendaraan, dan ponsel Christine. Surat perintah itu disetujui dan penggeledahan segera diselesaikan. Selama penggeledahan, petugas menemukan ponsel Christine di laci dashboard mobilnya yang dibungkus dengan 2 lembar kertas. Kedua lembar kertas itu adalah surat wasiat terakhir untuk Terry White. Paus itu diberi tanggal hanya 3 hari setelah penyelidik meminta DNA Terry. Kurang dari sebulan kemudian, pada tanggal 1 April tahun 2017, seorang petugas patroli jalan raya sedang berkendara di sepanjang jalan raya di Holbrook, Arizona, ketika mereka berhenti di tempat pemberhentian truk. Saat melintas, mereka melihat sebuah kendaraan dengan alat darurat yang menghubungkan selang dari knalpot kendaraan ke kabin. Ketika petugas mendekati jendela, mereka menemukan Terry White masih terjaga dengan wajah yang sangat merah menatap mereka. Setelah ditangkap, Terry White ditahan polisi, sementara ia terus menyangkal keterlibatannya dalam pembunuhan Don Fluid. Terry berbagi sel dengan pria lain sambil menunggu sidang pertamanya di pengadilan. Narapidana yang berbagi sel dengan Terry memberitahu pacarnya bahwa Terry mengakui pembunuhan itu dan bahwa ia memiliki semua detail yang diperlukan untuk menghukumnya. Pacarnya kemudian mengirim pesan teks kepada saudara laki-laki Don, Dennis, mengenai informasi ini. Dennis kemudian memberitahu polisi dan polisi berbicara dengan narapidana itu. Dari apa yang saya pahami, Anda ingin membicarakan tentang apa yang Terry ceritakan kepada Anda. Narapidana ini menguraikan keseluruhan malam itu langkah demi langkah. Ia menyatakan bahwa Terry mengatakan kepadanya bahwa ia menunggu di luar rumah Dawn sampai Dawn tiba di rumah pada malam tanggal 28 Desember. Terry memperhatikan bahwa Dawn masih bersama Sienna selama pemberhentian pertama di rumah itu. Jadi, dia menunggu sampai Dawn pergi untuk mengantar Sienna bersama Christine. Ketika Dawn pergi, Terry kemudian pergi ke tepi jalan masuk untuk mengalihkan perhatian Dawn dengan meletakkan tempat sampah di sisinya, karena Terry berharap Dawn akan membuka garasi sebelum mengambilnya kembali. Ketika Dawn mengambil tempat sampah terlebih dahulu, Terry harus berimprovisasi. Jadi, ketika Dawn hendak menutup pintu garasi, Terry menghalanginya agar tidak tertutup dengan tangannya saat dia berbaring di lantai di luar garasi. Terry kemudian memanjat ke bawah truk Dawn di dalam garasi sebelum pintu garasi tertutup. Dengan mengetahui kebiasaan merokok Dawn, Terry kemudian menempatkan dirinya pada posisi yang lebih baik untuk menyerang Dawn dan menunggu Dawn kembali ke garasi untuk merokok. Ketika Dawn kembali ke garasi untuk merokok, Terry kemudian menyerang Dawn, memukulinya dengan pemukul ban, memutar trakeanya, dan kemudian memotongnya dengan pisau steak. Terry juga menyebutkan kepada narapidana itu bahwa dia telah membersihkan massa yang sangat besar secara menyeluruh. Awalnya, keluarga Dawn tidak percaya bahwa Christine terlibat dalam pembunuhan itu. Tetapi pada suatu saat ketika dia berada di penjara, Terry diduga memberitahu narapidana yang sama bahwa Christine telah mendorongnya untuk melakukan ini demi keluarga. Dan pada bulan Juni tahun 2017, Christine juga ditangkap dan didakwa dengan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Dia kemudian dibebaskan di bawah pengawasan. Tetapi pada bulan April tahun 2018, dakwaan dibatalkan sambil menunggu penyelidikan. Pengadilan Terry White dimulai pada tanggal 11 Juni tahun 2018, dan akhir bulan itu, juri memutuskan Terry White bersalah atas pembunuhan, pembunuhan berat, dan perusakan barang bukti. Dia menerima hukuman 30 tahun penjara seumur hidup dengan tambahan 12 tahun pada bulan Agustus tahun yang sama. Terry, yang saat itu berusia 51 tahun, menyatakan dirinya tidak bersalah di pengadilan dengan mengatakan, "Dewan saya ingin saya meminta maaf kepada keluarga Fluid hari ini, dan saya selalu menyatakan bahwa saya tidak bersalah dan akan terus melakukannya. Jadi, tidak, saya tidak akan meminta maaf kepada Fluid atas pembunuhan yang tidak saya lakukan." Terry White saat ini tinggal di lembaga pemasyarakatan Lee County di Hobbs, New Mexico. Pria Kirky dinyatakan bersalah karena menikam mantan suami istrinya hingga tewas.
Sidang pembunuhan yang berlangsung hampir seminggu berakhir hari ini. Jackie Chan dari News 3 menyiarkan langsung di luar pengadilan distrik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Terry White. Jackie. Din, pada bulan Desember tahun 2016, Don Fluid ditemukan tewas di garasi rumahnya di Albuquerque, Barat Laut. Hari ini, saudaranya mengatakan bahwa keluarga akhirnya mendapatkan penjelasan.
Kami menyatakan terdakwa, Terry White, bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dengan pembunuhan yang disengaja seperti yang didakwakan dalam dakwaan pertama.
Polisi mengatakan ada perebutan hak asuh yang sedang berlangsung antara Christine dan Don Fluid atas putri mereka yang berusia 11 tahun. Polisi yakin Christine mendorong suaminya, Terry White, untuk membunuh Fluid sebelum sidang hak asuh. Selama persidangan, tim pembela White dengan tegas membantah bahwa dia pernah berada di TKP dan mendesak negara tidak dapat membuktikan bahwa dia membunuh Fluid. Namun hari ini, juri memutuskan White bersalah atas semua tuduhan, termasuk pembunuhan tingkat pertama, perampokan berat, dan perusakan barang bukti. Saudara laki-laki Fluid mengatakan ini sudah lama ditunggu.
Kegembiraan, kelegaan, keadilan telah ditegakkan. Dia pria yang luar biasa dan dia dirindukan.
Keluarga Fluid bersuka cita ketika hakim menjatuhkan hukuman maksimal 42 tahun kepada White. Namun saudara laki-laki Fluid mengatakan hari ini hanya setengah keadilan dengan Christine yang saat ini bebas.
Istri pria itu adalah orang yang merencanakan pembunuhan ini. Jangan salah paham. Dia membesarkan keponakan saya di negara bagian lain. Dan sampai mereka mendakwanya, mengadilinya, dan menghukumnya, kita tidak akan mendapatkan keadilan yang lengkap. Keadilan.
Oh, kau tahu. Itu bisa jauh lebih baik. Bagaimana denganmu?
Yah, aku tidak pernah tahu apakah sebaiknya aku meneleponmu atau tidak.
Kau bisa mencoba kapan saja dan kemudian, kau tahu, kita akan mulai dari sana. Tapi ada banyak hal yang terjadi.
Yah, seperti yang kukatakan, aku tidak tahu apakah ini saat yang tepat. Maksudku.
Oke.
Aku mengerti. Aku memintamu untuk datang mengunjungiku. Kau belum melakukannya. Aku meminta saudara perempuanku untuk mengunjungiku. Dia belum melakukannya.
Jadi, jika kau mengerti dari mana asalku, berada di dalam, aku tidak punya siapapun dan tidak ada yang peduli karena tidak ada yang muncul seperti yang kuminta. Kau mengerti dari mana asalku?
Ya, kurasa begitu. Jika kau tahu apa yang telah diberitahukan kepadaku apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, kau akan mengerti alasannya. Untuk datang mengunjungiku. Aku akan pergi melalui jalan itu hari ini. Aku bermaksud berada di sana lebih awal, tetapi itu sulit.
Bagaimana dengan uang di buku-bukuku? Itu akan menjadi dihargai.
Oke, kedengarannya bagus. Aku memikirkanmu, aku merindukanmu, dan kau tahu, kuharap kita bisa bicara sebentar. Aku akan pergi ke sana dan melihat apakah aku melihatmu hari ini. Menyuruhnya datang mengunjungiku. Dia tidak ingin pergi ke sana. Maaf.
Ya ampun, seumur hidupku aku tidak pernah menyangka keluargaku akan memperlakukanku seperti ini.
Kau boleh bilang kau telah diperlakukan seperti itu dan aku minta maaf karena kelihatannya seperti itu. Tetapi kau tidak tahu apa yang sedang kami alami. Aku sedang mengalami nerakaku sendiri. Aku telah mengirim pesan itu kepadamu melalui pembela umummu. Jadi, itulah berita baru. Aku sedang mengalami neraka. Kau sedang mengalami neraka. Itu saja.
Aku sudah mendapat pengarahan.
Oke, baiklah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Tetapi aku melakukan apa yang aku bisa. Hampir melakukan apa yang aku bisa. Dan itu saja. Jadi, aku akan mencoba menemuimu hari ini. Aku akan menaruh uang di bukumu. Tidak masalah. Kau tidak dilupakan. Kamu tidak dicintai. Kamu tidak seperti itu. Kita sedang melalui masalah kita sendiri. Ini berlebihan.
Biar aku tanya sesuatu padamu, istriku. Karena kamu tahu kamu pernah menanyakan ini padaku sebelumnya. Dia berlari menuruni bukit. Jika ada cara lain, oke, baiklah.
Kita tidak bisa membahas apapun. Jadi, aku mencintaimu. Kita tidak bisa membahas apapun.
Jika aku terikat, apakah kamu akan melakukan apapun untuk mengeluarkanku dari sini?
Dan kemana kamu akan pergi?
Rumah. Menurutmu kemana aku akan pergi?
Kurasa kamu tidak mengerti situasinya. Baiklah, aku benar-benar tidak. Aku tidak berpikir kamu mengerti situasinya. Tidak ada rumah lagi. Tidak ada rumah.
Kamu benar, aku tidak mengerti situasinya.
Dan aku tahu kamu merasa benar-benar sendirian. Aku mencintaimu. Ini mengerikan. Aku sendiri di dunia yang penuh dengan orang di luar sana yang berkendara dan berinteraksi dengan mereka merasa sama kesepiannya seperti kamu. Jadi, aku hanya ingin kamu tahu itu.
Oke.
Oke, jadi, kita pada dasarnya berada di perahu yang sama. Jadi, Anda tahu, terserah.
Perahu yang berbeda yang saya inginkan untuk kita tempati.
Ya, saya mengerti. Dan ada hal-hal lain yang ingin saya sampaikan, bicarakan, atau apapun, tetapi itu tidak mungkin. Jadi, tidak. Saya mencintaimu dan kita berdua melakukan apa yang kita bisa dan hanya itu yang bisa kita lakukan dan saya harus berjuang setiap saat agar tidak menjadi gumpalan di tanah. Jika Anda dapat membicarakan apapun, Anda dapat mengatakan apapun kecuali tentang kasus tersebut selama itu bukan tentang kasus tersebut. Jadi, tidak masalah. Anda dapat memberitahu saya tentang kasus tersebut, apa yang sedang kalian alami, Anda tahu, semua itu. Itu tidak masalah. Itu tidak memengaruhi kasus saya. Kita tidak dapat membicarakan kasus tersebut. Itu semua saling terkait. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda, saya, dan Sienna, kita tidak akan pernah tinggal di bawah satu atap lagi. Saya harus melakukannya. Saat itulah saya mengatakan tidak ada rumah. Aku tidak tahu harus berkata apa padamu.
Baiklah, untuk mengatakannya, kumohon.
Kedengarannya mengerikan dan sulit untuk mengatakannya. Dan jika kau mengerti semua hal yang terjadi di sini, maka kau akan mengerti. Aku tidak tahu bagaimana lagi mengatakannya, tetapi mengerikan untuk mengatakan itu kepada suamiku.
Kurasa aku mengerti itu sebelum membahas ini, jika aku ingat dengan benar.
Oke, kau punya waktu 1 menit lagi. Oh. Baiklah. Ya, aku mencintaimu.
Hatiku.
Oke, hei, kau sudah menyerah. Hah,